Asculți istoria Mântuitorului. Pildele Domnului Iisus Hristos au ajuns în inimile a milioane de oameni. Acestea au schimbat indivizi, familii și națiuni. Pildele Domnului Iisus Hristos nu au plăcut tuturor oamenilor. Nu toți au onorat viața pe care El a trăit-o. Unii au fost furioși pe El, pe lucrurile pe care le-a făcut și pe care le-a spus. Alții au fost profund mișcați și au găsit speranță. Care va fi răspunsul tău? Astăzi, la Istoria Mântuitorului, discutăm despre noaptea care a fost diferită de toate celelalte nopți. Numele meu este Ioan Ciobotă și vă voi prezenta un material al cărui autor este Jonathan Williams. Mă bucur că ești aici. Strângeți prietenii, vino mai aproape și ascultă. Este timpul ca lumea să audă istoria Mântuitorului. Și acum, noaptea care a fost diferită de toate celelalte nopți. Era joia din săptămâna mare și pericolul plutea în aer. Timp de 4 zile, Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe oameni în mod deschis în templu. A împărtășit pilde despre împărăția lui Dumnezeu, a vindecat bolnavi, a reînnoit închinarea în templu și a stat față în față cu autoritățile religioase, mustrându-i pentru ipocrizia lor și arătându-le eșecul lor în a urma căile lui Dumnezeu. Nu mai era cale de mijloc. Liniile au fost trasate și era momentul ca fiecare să-și aleagă de ce parte se află. Ori se vor pocăi liderii religioși și vor urma calea lui Hristos în slujire și umilință, ori vor continua să-și protejeze interesul lor personal și să fie la putere. Dar dacă ei își mențineau puterea, aceasta putea să însemne un singur lucru. Iisus trebuia să moară și Iisus știa că ei plănuiau asta în templul lui Dumnezeu, arestarea și moartea lui. Domnul Iisus Hristos și-a pregătit întreaga viață pentru aceste zile finale. Putea să plece și să înceapă din nou într-un ținut nou, dar nu a venit doar să fie un învățător sau un vindecător. El a venit să salveze lumea și asta însemna că trebuia să stea în ghearele morții dacă vroia să biruiască moartea. Petru, Ioan, le-a spus Domnul, vreau să pregătiți toate cele necesare pentru ca să celebrăm Paștele în seara aceasta. Petru și Ioan au răspuns, da, Doamne, dar unde ar trebui să facem pregătirile? Locul a fost deja aranjat, le-a răspuns Domnul. Vreau să mergeți la Ierusalim. Când veți intra în oraș, veți întâlni un om care cară un ulcior de apă. Vă va duce la o casă în oraș și când veți intra în casa aceea să-i spuneți proprietarului, învățătorul întreabă, unde este camera unde trebuie să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o cameră mare de sus și acolo puteți pregăti totul. Petru și Ioan au plecat de la Iisus și de la ucenici și, așa cum umblau pe drum spre porțile orașului, au intrat foarte ușor în mulțime. Sute și mii de pelerini își făceau loc să intre în orașul sfânt pentru cea mai mare dintre sărbători, sărbătoarea Paștelui și pentru sărbătoarea azimilor care se sărbătorea în același timp. Populația orașului se mărea de 3 sau 4 ori mai mult decât era normal în timpul sărbătorilor și începeau pregătirile. Ca să se pregătească de sărbătoarea azimilor, gospodăriile evreiești erau deja foarte ocupate cu munca. Căutau fiecare colț al casei ca să înlăture orice urmă de drojdie. Toate lucrurile, de la pâine până la băuturi, trebuiau să fie aruncate, chiar și cele mai mici fărâmituri. Sărbătoarea trebuia să comemoreze acea noapte din istorie, cu peste 1400 de ani în urmă, când Dumnezeu le-a spus să gătească pâinea fără drojdie, așa încât să se coacă rapid, ca ei să fie gata să plece din Egipt, unde erau sclavi în acel moment. Paștele sărbătorea acel eveniment, concentrându-se pe sacrificarea mieilor și vărsarea de sânge. În noaptea ieșirilor din Egipt, cei care sacrificau un miel și puneau sângele acelui miel pe ușorii ușii erau salvați de la moarte de un înger. În acea noapte, cei care sacrificau un miel și sângele mielului curgea peste altar erau salvați de la judecata păcatelor lor. În vremea Domnului Iisus Hristos, cu toate că știau că nu mai trebuiau să fugă din Egipt, poporul era într-o altă formă de sclavie și anume a romanilor. Da, însă era o sclavie mai mare din care trebuiau să fie eliberați și doar Domnul Iisus Hristos îi putea elibera, și anume sclavia păcatului. Bărbații, împreună cu fiilor, trebuiau să meargă la templu cu un miel de un an. Preotul trebuia să se asigure că era fără niciun defect, apoi să-l ucidă, strângând sângele în vase de aur sau de argint și trebuia să ducă sângele în templu și să-l verse la baza altarului pentru jertfă. Trebuia apoi să îndepărteze organele interne și să le dea foc deasupra altarului, iar carnea și oasele să le înapoieze familiei ca să fie prăjite și mâncate în aceeași noapte. Orașul zbârnea de activitate. Toți erau foarte ocupați cu pregătirile pentru această noapte măreață și cu toate că mulți ochi ai autorităților religioase supravegheau mulțimile pentru orice semn de tulburare sau problemă, Petru și Ioan și-au făcut drum spre oraș fără măcar a fi observați. Când au intrat pe porți, deja cineva a venit la ei și le-a spus încetişor: "Urmați-mă." Bărbatul acela căra unul cior cu apă și i-a condus până la o casă care era așa cum a descris-o Iisus. Când stăpânul casei i-a întrebat cine sunt, ei au spus: "Învățătorul întreabă, unde este camera de oaspeți, unde pot să mănânc paștele cu ucenicii mei?" Proprietarul a dat din cap și i-a dus într-o cameră mare de sus în casa respectivă. Totul era exact cum a descris Iisus. Toată ziua Petru și Ioan au lucrat ca să pregătească acea cameră pentru Iisus și ucenicii săi. A sosit și momentul când trebuiau să mănânce paștele. Iisus i-a chemat pe ceilalți 10 ucenici și a spus: "Trebuie să intrăm în oraș repede și în liniște. Mulți ochi se vor uita, așa că trebuie să intrăm împreună cu mulțimile, așa cum intră ei în oraș. Urmați-mă așadar." Însă, diferit de călătoria la Ierusalim de mai înainte, când a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș în laudele oamenilor, acum Iisus și-a înfășurat corpul și fața cu haine și era pe drum spre Ierusalim, fără să-l vadă nimeni. Era ultima lui călătorie în oraș ca și mare rege. Sosise ora lui. Ei au intrat în casă, mulțumindu-i proprietarului, și le-a arătat camera slujitorilor, unde se spălau picioarele celor care vroiau să se întindă. Saltelele erau pregătite să se întindă, dar cine le va spăla picioarele? Apoi ei au auzit vocea lui Iisus: "Vă rog să luați toți loc." În vremea aceea, mâncarea se servea pe o masă joasă și cei care mâncau stăteau întinși pe niște saltele. În timp ce mergeau spre saltelele lor, unde urmau să servească mâncarea, au observat că Iisus nu s-a dus înspre locul lui împreună cu ei, ci și-a dat jos haina de pe el și și-a pus un șorț la mijloc. Era un șorț al slujitorilor, care era folosit să șteargă picioarele după spălare. Ei se uitau cum Iisus a pus apa dintr-un ulcior într-un lighean și se uitau la el cu uimire. Și cum au intrat, Petru și Ioan i-au întâmpinat cu un sentiment de bucurie care i-a umplut pe toți. Erau în Ierusalim, chiar în inima orașului, și urmau să celebreze Paștele împreună cu Domnul lor. Toți și-au scos sandalele și era un lucru obișnuit pentru ei. L-au văzut pe Iisus înmulțind mâncarea, l-au văzut pe Iisus înviind morții, însă acum îl vedeau pe Iisus mergând la fiecare dintre ucenici să le spele picioarele. Nimeni nu știa ce să zică. Ei l-au văzut pe Iisus poruncind vântului și valurilor. L-au văzut pe Iisus scoțând draci. L-au văzut pe Iisus făcând curățenie în templu și înfruntându-i pe liderii religioși. Și acum acest Iisus se oprea, se pleca înaintea fiecăruia și le spăla murdăria de pe picioare și le ștergea cu un prosop. Iisus a venit la Petru și Petru, cu rușine în voce, a spus: "Doamne, cu siguranță Tu nu mi vei spăla mie picioarele." Și Iisus i-a zis: "Petre, acum nu poți înțelege pe deplin de ce fac acest lucru. Mai târziu vei înțelege, dar nu acum." Și Iisus i-a luat picioarele să le spele, dar Petru și le-a retras și a spus: "Niciodată, stăpâne, niciodată nu o să-mi speli Tu mie picioarele, este sub demnitatea Ta." Dar Iisus s-a uitat adânc în fața lui Petru și a spus: "Dacă nu o să-ți spăl picioarele, nu vei putea fi împreună cu mine. Dacă nu te spăl eu pe picioare, nu-mi vei aparține, nu o să fii parte la misiunea mea." Și Petru a spus: "Doamne, atunci spală-mi mâinile, capul, tot corpul." Și ucenicii nu-și mai puteau ține râsul când se uitau la acest om foarte emoțional, care mai întâi a rezistat lui Iisus de a-i spăla picioarele, iar apoi cerea lui Iisus să-i facă baie completă. Iisus a zâmbit și cu calm i-a zis: Când un om și-a făcut baie și și-a spălat corpul, nu mai trebuie să-și spele decât picioarele la sfârșitul unei zile de alergare prin praf. Tu ești curat datorită cuvântului pe care ți l-am spus. Dar în timp ce Iisus termina de spălat picioarele lui Petru, a zis: oricum, nu sunteți toți curați. Și s-a uitat la Iuda, care își ținea capul plecat și refuza să aibă contact vizual cu el. Când Iisus a terminat, a pus șorțul deoparte și a pus hainele înapoi și s-a dus la locul rezervat pentru el și a spus: înțelegeți voi ce v-am făcut eu vouă? Voi mă numiți învățător, domn și stăpân și aveți dreptate, pentru că eu sunt domnul vostru. Însă, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, atunci și voi trebuie să vă spălați unul altuia picioarele în smerenie deplină. Am făcut acest lucru ca să vă dau un exemplu de urmat. Adevărat, adevărat vă spun, un slujitor nu este mai mare decât stăpânul său. Unul care este trimis nu este mai mare decât cel care l-a trimis. Știți aceste lucruri. Cât de binecuvântați veți fi dacă le și împliniți. Petru a fost o persoană foarte interesantă, nu-i așa? Cel puțin știm unde a stat. La început a refuzat ca Iisus să-i spele lui picioarele. Apoi a vrut ca Iisus să-i spele tot corpul. Nu poți să-l învinuiești pe Petru pentru zelul lui sau pentru dragostea lui pentru Iisus. Acesta este un exemplu pentru noi toți să-l urmăm pe Domnul, pentru că avem nevoie de Iisus ca să ne curățească complet și apoi trebuie să-i permitem să ne spele acele părți din viață care au venit în contact cu păcatul și cu lumea. Dragul meu ascultător, sper că-l vei lăsa pe Iisus să te spele de toate păcatele tale, să-ți spele inima, mintea, gândurile, sufletul. Este o lucrare a cuvântului lui Dumnezeu. Am luat adevărul cuvântului lui Dumnezeu, adevăr care continuă să schimbe inimile oamenilor, și vrem să construim o viziune biblică pentru oamenii lui Dumnezeu, să conectăm oamenii la povestea de iubire a lui Dumnezeu. De aceea spunem pildele lui Iisus, pentru că în aceste pilde și istorisiri din viața lui, descoperim dragostea lui Dumnezeu pentru lume și pentru noi. Dorința noastră, dragi ascultători, ca și post de radio, este să luăm Biblia, să o ducem peste tot în lume. Oamenii au o nevoie disperată de Dumnezeu. Vă reamintesc, în episodul de astăzi discutăm despre evenimentele din ultima săptămână a lui Iisus. Este noaptea în care a fost trădat. Dar înainte să sufere, el a mâncat paștele cu ucenicii lui. Înainte de a mânca paștele, le-a spălat picioarele. De acum încolo, Hristos va împărți cu ei altceva, ceva care îi va schimba pe ei și lumea întreagă pentru totdeauna. Revenim în camera de sus. Mâncarea este acum pregătită. Aroma îmbietoare de miel prăjit și alte feluri pentru masa de Paște au umplut camera. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, Iisus a luat un pahar cu vin pentru masa de Paști. Era cupa sfințirii, a consacrării întregii seri și a mâncării Domnului. După ce au băut toți, Ioan, cel mai tânăr dintre ucenici și cel care stătea chiar lângă el, a pus cea mai tradițională întrebare pe care orice evreu credincios o punea în acea noapte, și anume: Doamne, de ce este această noapte diferită de celelalte nopți? Și Iisus, ca orice alt bun credincios, le-a istorisit cum a ieșit poporul Israel din Egipt cu peste 1400 de ani în urmă față de momentul când Domnul Iisus Hristos a trăit pe acest pământ și cu peste 3400 de ani înainte de zilele noastre, și Iisus le-a istorisit cum a eliberat Dumnezeu poporul Israel din sclavia egipteană. Apoi au luat a doua cupă, cupa care le amintea de plăgile care au venit peste egipteni. Un pahar plin însemna bucurie, dar prin introducerea degetului în pahar și împrăștind picături pe farfuria lor, o picătură pentru fiecare plagă, bucuria lor s-a diminuat în timp ce și-aminteau de suferințele care au venit atunci peste ei. Apoi a venit vremea pentru mâncare, mielul prăjit, farfuria cu ierburi amare care le amintea de greul sclaviei și dulceața, haroșet, o combinație de mere, nuci, miere și vin. Dar cum mâncau ei mâncarea, au vorbit despre eliberarea din Egipt, însă bucuria pe care fiecare evreu ar fi trebuit să o simtă în mod normal era absentă. Egiptul era deja de mult timp în urmă. Eliberarea era o istorie din trecut. Ei așteptau eliberarea acum. Iisus părea gata și pregătit să le aducă oamenilor eliberare. Poporul era gata să-l urmeze. Evenimentele din templu dovedeau acest lucru. Da, autoritățile l-au urât pe Iisus și au vrut să-l aresteze, dar oamenii s-au agățat de fiecare cuvânt care i-a ieșit de pe buze. Cu siguranță, doar cu un cuvânt, Iisus putea să întoarcă mulțimile și să-l facă să-l urmeze și să aducă o nouă revoluție în țară împotriva Imperiului Roman. Însă Iisus continua să vorbească despre trădare, despre negare și despre moarte. Și cum le vorbea din nou, erau cuvinte de o mare gravitate. V-am spus că dacă îmi veți urma exemplul, veți fi binecuvântați. Dar nu v-am vorbit tuturor. Cu adevărat vă spun, așa cum spune Scriptura și Scriptura se va împlini, unul dintre voi care mănâncă pâine împreună cu mine se va ridica împotriva mea. Adevărat vă spun, dragii mei ucenici, că unul dintre voi mă va trăda. În acel moment, ucenicii erau stupefiați. Trădare. Cine îl va trăda pe Iisus? Nu suntem noi cei mai apropiați 12 ucenici? Au început să se uite unii la alții uitându-și cuvintele. Atunci Petru l-a împins pe Ioan să-l întrebe pe Iisus. Ioan, întreabă-l, cine este acela? Cine îl va trăda? Și în timp ce Ioan se sprijinea pe pieptul lui Iisus, l-a întrebat. Doamne, cine este trădătorul? Cine te va trăda? Și cum Iisus tocmai își înmuia o bucată de pâine în ierburile amare, a zis, este acela căruia îi voi da această bucățică. Și s-a oprit și a înmânat bucățica lui Iuda și a zis, Iuda, ce ai de făcut, fă repede. Iuda a luat pâinea cu ierburi amare în ea, s-a uitat la ea și a ridicat ochii înspre Iisus. Părea că se luptă cu conștiința lui pentru un moment și se uită la cel pe care l-a urmat în acești ani. Și atunci corpul lui tremura și avea convulsii, ca și cum o putere a intrat în el. Ochii lui priveau țintă la Iisus și a căpătat o privire sinistră. Și-a dus mâncarea la gură și a amestecat-o încet, savurând fiecare înghițitură, și se uita la Iisus cu un zâmbet ciudat, straniu pe față. Apoi s-a ridicat și a plecat. A ieșit afară, în noapte. Masa era acum gata când Iisus a spus... Am vorbit despre gloria lui Dumnezeu în eliberarea poporului din Egipt, dar vă spun că Dumnezeu va fi glorificat de ceea ce va face Fiul lui Dumnezeu. Mi-am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi, dar vă spun că nu le voi mai mânca până ce nu le vom mânca în împărăția lui Dumnezeu. Iisus a luat o bucățică de pâine, a ridicat-o, a rupt-o în bucăți și a zis, luați această pâine și mâncați toți din ea. Acesta este trupul meu. Ucenicii au luat pâinea și au împărțit-o în bucăți și au început să mănânce. Nu au mai făcut așa ceva la nicio masă de Paște. Ce vroia Iisus să spună cu acesta este trupul meu? Iisus a continuat. Poporul nostru mănâncă această masă și își aduce aminte de Paște. Dar eu vă spun, mâncați această masă în amintirea mea și în eliberarea pe care eu vă aduc. Când au terminat de mâncat pâinea, Iisus a luat al treilea pahar de vin al mesei de Paște și a spus, la fel, luați acest pahar și beți toți din el. Acest pahar este noul legământ în sângele meu, care curge pentru iertarea multora. Iisus se uita la ei cum beau și inima lui era o combinație de bucurie și durere. Bucurie pentru viețile care vor fi salvate, durere pentru calea care îi stă înainte. Ucenicii erau tăcuți pentru câtva timp și se gândeau la cuvintele pe care le-a spus Iisus. Noul legământ. Nu este cumva aceasta ceea ce a spus profetul Ieremia, că Dumnezeu va da oamenilor ca să-și restaureze împărăția lui? Și dacă Iisus restabilea noul legământ, atunci timpul pentru împărăție era acum. Toate gândurile de suferință și întristare au dispărut din mințile lor și ucenicii au spus, dacă acesta este noul legământ, atunci Dumnezeu se pregătește să ne dea împărăția. Da, a spus altul, și vom conduce împreună cu el. Altul a spus, vom sta pe scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Iar altul a spus, hei, dar cine va sta la dreapta și la stânga lui? Cine va primi locurile de onoare? Apoi au început să speculeze și să se certe despre cine ar trebui să aibă această poziție. Apoi au început să vorbească despre tot ceea ce au făcut slujindu-i lui Iisus, se lăudau singuri. Unii dintre ei au predicat, alții au scos duhurile rele, unii dintre ei au vindecat bolnavii. Ei se lăudau cu lucrările mărețe care le-au făcut pentru Iisus și unii dintre ei au început să se contrazică cu alții și să devină mânioși, să se enerveze, să devină geloși, în timp ce dezbăteau care dintre ei era cel mai mare. Într-un final, Iisus le-a spus, opriți-vă, opriți-vă cu toții. Împărații neamurilor sunt așa, ei domnesc peste oameni. Lor le place să aibă autoritatea și puterea, le place să fie numiți numărul 1 și conducătorii oamenilor de către toți ceilalți. Dar aceasta nu este calea lui Dumnezeu și aceasta nu este calea pe care voi să o urmați. Cel dintre voi care este cu adevărat cel mai mare trebuie să devină cel mai mic dintre voi. Cel dintre voi care este cel mai mare lider trebuie să devină cel mai mare slujitor. Pe cine îl consideră oamenii cel mai mare? Pe cel care stă la masă să fie servit sau pe cel care servește la masă? Nu e așa că cel mare este cel care așteaptă să fie servit la masă? Dar ce v-am arătat eu vouă în această seară? Ce am făcut eu? Printre voi eu sunt ca un slujitor și așa trebuie să fiți și voi. Însă, dragii mei, cu un așa viitor, cu un așa viitor pregătit de Dumnezeu pentru noi, vă dau o poruncă nouă pe care trebuie să o ascultați. Această poruncă nouă este să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Așa va cunoaște toată lumea că sunteți ai mei dacă vă veți iubi unii pe alții cum v-am iubit eu. Camera s-a umplut de tăcere din nou. Ucenicii au încetat să se mai certe despre cine va fi cel mai mare. Câțiva se gândeau la promisiunea de a sta pe tron și a fi conducătorul lui Israel. Câțiva se gândeau la porunca de a iubi așa cum a iubit Iisus. Au auzit despre a-ți iubi vecinii ca pe tine însuți, însă asta a fost în legea lui Moise, dar nu au auzit niciodată despre a iubi așa cum a iubit Iisus. Pentru ei părea o imposibilitate, așa de mare era iubirea lui. Iisus a rupt tăcerea din nou. Cuvintele lui erau sobre și triste. În această noapte, toți dintre voi vor cădea din cauza mea. Ucenicii erau stupefiați din nou. Nu le-a mulțumit Iisus că au stat cu el prin încercări? Nu a spus el că vor mânca cu el în împărăția lui? Nu a spus că vor sta pe tron conducând și judecând popoarele? Acum le spunea că toți vor cădea? Iisus s-a întors către Petru și i-a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca și grâul. Vei fi încercat, Simone, dar m-am rugat pentru tine și după ce te vei pocăi, îmbărbătează-i pe frații tăi și după ce voi învia, mă voi duce înaintea ta în Galileea. Lui Petru nu îi venea să creadă așa ceva. Stătea în picioare, s-a uitat la toți ucenicii, s-a uitat la Iisus și a spus, Doamne, Toți ăștia pot să se depărteze de tine, dar eu nu. Îmi voi da viața pentru tine. O să mor pentru tine. Iisus s-a uitat la Petru și a spus, Petru, spui că vrei să mori pentru mine? Adevărat îți spun că în această noapte, chiar în această noapte, înainte ca această noapte să se termine, înainte să cânte cocoșul, tu mă vei renega. De 3 ori vei spune că nici măcar nu mă cunoști. Dragi prieteni, ce șoc, ce dezamăgire a trebuit să fie în acea noapte când Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va vinde, îl va trăda, unul, și anume Petru, îl va renega și toți ceilalți vor fugi ca niște lași și îl vor părăsi. Dar ceea ce a spus Iisus era adevărat și este o amintire a slăbiciunii omenirii. Da, putem avea intenții bune, la fel ca și Petru, da, putem să strigăm tare despre loialitatea noastră, însă toți putem să eșuăm. Știu acest lucru pentru că și eu pot eșua, și tu, toți putem eșua. Toți putem eșua și putem da greș. Dar de aceea a venit Iisus și nu i-a respins pe ucenici și nu s-a dus să caute alții mai buni. A rămas cu acești oameni chiar dacă l-au dezamăgit. Iisus însă niciodată nu i-a părăsit. Iisus s-a dus pe cruce și a murit pentru păcatele și eșecurile lor, la fel ca și pentru ale noastre. Dragul meu prieten, sper să realizezi, sper să înțelegi că Iisus cunoaște pe deplin păcatele, ispitele, eșecurile și slăbiciunile tale. Și eu sper că știi că El vine la tine cu o ofertă de curățire și iertare. Îți mai aduce aminte ce a spus despre pahar și despre pâine? Paharul reprezenta noul legământ. Vinul pe care l-a dat ucenicilor să-l bea reprezenta sângele lui și pâinea pe care le-a dat-o să o mănânce reprezenta trupul lui. El s-a dat pe sine însuși și a vărsat sângele ca să plătească pentru păcatele noastre, așa încât să poată stabili cu noi noul legământ și să ne ierte de păcate, să vină și să trăiască în viața mea și în viața ta și să ne înnoiască, să ne facă făpturi noi, în interior și în afară. Dragul meu ascultător, nădăjduiesc din toată inima că ai primit acest dar minunat al iertării și ai primit o viață nouă în Iisus Hristos. Dacă nu ai experimentat transformarea completă a vieții tale prin puterea Duhului Sfânt de către Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, sugestia mea plină de dragoste este să-L chemi în ajutor chiar acum. Roagă-te ceva de genul, Doamne Iisuse Hristoase, vino în viața mea. Accept sacrificiul tău pe cruce ca plată pentru păcatele mele. Cred din toată inima că ți-ai vărsat sângele pentru mine în locul meu și că ți-ai dat trupul să fie răstignit în locul meu din dragoste pentru mine. Cred că ți-ai dat sângele pe cruce pentru iertarea mea. Îți mulțumesc. Te rog, spală-mă, fă-mă curat înaintea ta și schimbă-mi viața ca să trăiesc în dragoste, slujire și umilință pentru cei din jurul meu și pentru tine. Doamne Dumnezeule, Tată din Cer, te rog toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Dragul nostru prieten, dacă te-ai rugat acest lucru, ne bucurăm împreună cu tine și fie ca Dumnezeu să-ți umple viața, mintea, sufletul, gândurile, familia, destinul. El să-ți conducă destinul. Aici se încheie episodul de astăzi al acestei emisiuni. Până data viitoare, fie ca însuși Stăpânul, Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, să te binecuvânteze pe deplin.